Kampaň před volbami amerického prezidenta dostává novou dynamiku. Včerejší policejní zátah, hlavně na severu Čech, a obvinění primátora Chomutova. A jak vznikla prvoligová burzovní panika? To jsou některé náměty středečního vydání pořadu rozhlasových komentářů, kterým vás tentokrát provází Jan Bednář.
Názory a argumenty.
Začneme pohledem na americkou prezidentskou kampaň. Předpokládaná kandidátka demokratů v listopadových volbách amerického prezidenta Kamala Harrisová představila včera svého nejbližšího spojence, kandidáta na viceprezidenta, současného guvernéra Minnesoty Tima Walze. Označila ho za člověka, který své okolí inspiruje k velkým snům. A dnes v noci, z úterý na středu, středoevropského času, vystoupila dvojice politiků spolu poprvé na předvolebním mítinku v Pensylvánii, jednom z pro nadcházející volby z nejdůležitějších států. Ve studiu už vítám svého kolegu, zahraničně politického komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda. Buď zdrav.
Dobrý den.
Proč si myslíš, že si Kamala Harrisová vybrala právě Tima Walze? Kandidátů bylo víc?
Bylo. V tom posledním výběru byli tři lidé, do určité míry možná podobní. To hledání bylo velice hektické, protože času bylo vlastně málo od okamžiku, kdy odstoupil Joe Biden, do okamžiku, kdy bylo zřejmé, že tím, kdo ho nahradí, bude Kamala Harrisová, a až do okamžiku, než Kamala Harrisová řekla, že tím viceprezidentským kandidátem bude právě pan Walz, tak vlastně to byly doslova dny. V podstatě ona říká, že ho si ho vybrala, protože mají tu dobrou chemii společnou. Je konec konců logické, že pokud by se hypoteticky stala prezidentkou, bude muset 4 roky s ním sedět v Bílém domě, spolupracovat. Je to určitě také důležité, ale samozřejmě američtí komentátoři a jiní komentátoři zdůrazňují, že vždycky hraje hodně velkou roli ta volební matematika, to znamená, aby ten viceprezidentský kandidát nějakým způsobem doplňoval toho prezidentského, tak samozřejmě uvažoval i Donald Trump, když si vybral pana Walze, a stejně tak to bylo i v případě Kamaly Harrisové, protože vždycky je potřeba vyvážit toho druhého nějakým způsobem etnicky, to znamená ke Kamale Harrisové jako snědé ženě samozřejmě se hodí kandidát bílé pleti. Je to samozřejmě i genderově, muž k ženě, generačně v tomhle případě jsou skoro stejně staří, a samozřejmě velkou roli hraje to, z jakého regionu ten člověk pochází. Proto mnozí vlastně mluvili o tom, že takovým přirozeným spolukandidátem by pro Kamalu Harrisovou byl Josh Shapiro, který byl z Pensylvánie, což je stát, který je velice důležitý pro tu volební matematiku, pro získání těch klíčových hlasů v klíčovém státě. Je taky vlastně z úplně opačné strany Spojených států, protože Kamala Harrisová je spojená s Kalifornií. Nakonec ta volba padla právě na Tima Walze, který je zase z toho amerického středozápadu, takže zase to možná nějakým způsobem zapadlo do těch kalkulací. Ale určitě taky hraje roli ještě jedna věc, a to, že vždycky se na ty potenciální kandidáty začnou vynořovat různá obvinění nebo všelijaká taková nebezpečí. V případě třeba Josha Shapira to bylo otázka, do jaké míry by třeba podporoval Izrael, což by v očích té demokratické levice mohl být problém.
Myslíš si, že kvality Walze nějak zlepšuje i to, že třeba sloužil před vstupem do politiky v Národní gardě a že byl třeba fotbalový trenér nebo středoškolský učitel historie?
Určitě to přišlo na přetřes. Ono to vlastně jakoby do nějaké míry zapadá do toho jeho celkového profilu. On se podle mého názoru liší od Kamaly Harrisové, ale vlastně i od Donalda Trumpa a J.D. Walze v tom, že on je velice přirozený. On vlastně vypadá jako takový chlápek odvedle nebo jako takový vlastně oblíbený učitel, který najednou jako se dostal do politiky, ačkoliv on v politice už je mnoho let. On vlastně dlouho byl, myslím, 12 let v kongresu a teď už od roku, myslím, 2019 byl guvernérem v Minnesotě. Ale zároveň nepůsobí jako politik. Tohle asi hrálo velkou roli. Když bychom si ho srovnali třeba s tím J.D. Walzem, tak oni jsou si do značné míry podobní. Jsou to lidé, kteří pocházejí z takové té bílé chudiny, z okrajových států, kteří se vypracovali vlastním úsilím a mají v tom svém CVčku to, že nějakým způsobem sloužili v armádě. V případě jednom je to Národní garda, v tom druhém případě dokonce přímo armáda. Ale je tady velký rozdíl, že J.D. Vance vlastně potom je ten člověk toho Wall Streetu a člověk, který zbohatl, usiloval o peníze. V případě Tima Walse to vypadá, že to je prostě takový obyčejný člověk.
Děkuji za vysvětlení Janu Fingerlandovi.
Děkuji, nashledanou.
Česká policie včera zahájila velké vyšetřování pro podezření z korupce úředních činitelů a možné ovlivňování veřejných zakázek, hlavně v severních Čechách, i když akce proběhla současně ve 4 krajích. Policie obvinila už celkem 14 lidí, včetně primátora Chomutova Marka Hrabáče z Hnutí ANO a dokonce i ředitele tamní městské policie Tomáše Doudu. Politické souvislosti případu komentuje ve svém příspěvku Ondřej Konrád.
Že by k historickému splynutí levice došlo až v hluboké opozici, tedy mimo sněmovnu, kde se sociální demokraté i komunisté frustrovaní už 3 roky nacházejí. Úspěchem v eurovolbách pozbuzená předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, byť kontroverzní značku cudně skryla za název spojení více subjektů stačilo, se zřejmě domnívá, že ke spolupráci čas zvolna dozrává, respektive ho do voleb 2025 moc nezbývá. Konečné nechybí sebevědomí, ale ví, že eurovolby jsou jinou kategorií než sněmovní. Spojení na levici se tudíž jeví jako logické. Jenomže KSČM se aspoň opticky moc neposunula. Ku příkladu konzervativec, někdo by řekl neostalinista Josef Skála, momentálně odsouzen za popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy v případě katyňského masakru, byl ještě roku 2018 místopředsedou. A kdo stále vidí KSČM jako přímou dědičku KSČ, tomu se zdá, že Konečná občas říká hrozné věci. Jenomže, a to je past, ve které se do značné míry nachází, i kdyby chtěla ubrat, a skutečně ubrala, víceméně úměrně by ubylo i staropamětnických voličů, spokojených, když Konečná vedle žehrání na EU nebo NATO hovoří o třídním boji a zničení kapitalismu. I když nevíme, jak moc to myslí vážně. Neboť je například na půdě Evropského parlamentu aktivní a nikoli destruktivní a podle četných svědectví je odbornými radami i konkrétní pomocí velmi užitečná českým podnikatelům, čili vlastně kapitalistům. Nicméně KSČM je pořád považovaná za krajní levici a současné vedení socdem se s ní spojovat nechce. Předseda Michal Šmarda však musel akceptovat, že v Ústí nad Labem půjdou do krajských voleb, pod lavičkou stačilo i někteří sociální demokraté. Na kandidátce, kterou má vést historicky jediný komunistický hejtman Oldřich Bubeníček, řídící Ústecko mezi lety 2012 až 2020 v koalici právě se sociálními demokraty. To Šmardu jistě neposiluje před podzimním rozhodováním socdem, jak dál a s kým v čele, i když samozřejmě bude záležet, jak Bubeničková kandidátka uspěje. A uvnitř sociálních demokratů jsou i tak slyšet hlasy nabádající ke spolupráci s výkonnou Konečnou. Severní experiment je pro ně významný. Jenomže Šmarda nebude zdaleka sám, kdo je citlivý zase na to, když Konečná mluví o levicové vlastenecké koalici, k níž byla ještě donedávna ochotna přizvat stranu pro Jindřicha Rajchla. A tak trochu se vůbec spojit s příslovečným čertem ďáblem. Nad to, jak poznamenáno výše, nemůže přestat říkat, co od ní sentimentální komunističtí voliči očekávají, skoro by se dalo říct právem. A co ovšem pro stranu moderní levice, již oproti KSČM sociální demokracie nesporně je, bude vždycky neskousnutelné. A nesouvisí s tím mávání rukou nad údajným anachronismem pojmu levice a pravice. On je do značné míry pořád platí.
Předseda Pirátů Ivan Bartoš se dostal v současné době do velmi obtížné situace. Jako ministr pro místní rozvoj nese totiž odpovědnost za nedostatky, které se momentálně projevují ve stavebním řízení. Nově zaváděný systém schvalování zjevně nefunguje tak, jak by měl. Digitalizace se zatím nezdařila a k tomu se rychle blíží podzimní senátní a krajské volby. Více už nám o tom všem poví vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
Vydat se po správné cestě nezaručuje dorazit bez problémů do cíle. Pro ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše by mělo být fungující stavební řízení. Není pochyb o tom, že nakonec této mety dosáhne. Čím dříve se mu to povede, tím lépe nejenom pro pana ministra, ale také pro celou Českou republiku. Ostatně nejnovější data o nedostupnosti bydlení v této zemi názorně dokazují, že je potřeba proces stavebního řízení zjednodušit a urychlit. Opakovaně o tom mluvili léta politici. Od slov k činům se jim však přejít nedařilo nebo ani nechtělo. Ivan Bartoš k tomuto cíli odvážně vykročil. Nedbal přitom na varování a spustil nový systém ve stavu, který měl k dokonalosti daleko. Když se k tomu přidá doba prázdnin a takzvaná okurková sezóna, měl o pozornost médií postaráno. Pár týdnů před krajskými a senátními volbami způsobem, o který nestál. Částečně si za to může Ivan Bartoš sám. Z prvních reakcí uživatelů, úředníků a odborné veřejnosti bylo zřejmé, že nový systém okamžitě nepřispěl k zjednodušení a zrychlení celého procesu, ale spíše vyvolal pravý opak. Byť v tuzemsku zavádění nových věcí přinášelo pravidelně problémy, v případě stavebního řízení jich bylo více než obvykle. Prezident republiky Petr Pavel už v květnu navrhoval, aby byl systém na nějakém pilotním projektu otestován a aby jeho nedostatky nezkomplikovaly život v celé republice. Ministr pro místní rozvoj nedal na varování hlavy státu. Podobně vyznívá i prezidentova kritika špatné komunikace Fialovy vlády. Ivan Bartoš jí v případě stavebního řízení poskytl další argument. Úředníci, kteří s novým systémem mají pracovat, nebyli v předstihu dostatečně proškoleni a neměli hned od začátku manuál, jak v nových podmínkách postupovat. Takže za pochodu se problémy odstraňují a digitalizace se pomalu posouvá tam, kde by měla být. Až bude fungovat bez problémů, zájem o ní v médiích výrazně opadne. Vládní koaliční partneři si přejí, aby to bylo co nejdříve. V září se totiž konají krajské a senátní volby. Pokračující kolaps stavebního řízení by jim v nich mohl ubrat hlasy. Není divu, že je Ivan Bartoš pod tlakem, aby věci dal urychleně do pořádku. Z technických potíží se postupně stal problém politický. Ve veřejném prostoru vykreslil obraz Pirátů jako strany, která se sice hlásí k digitalizaci země, ale neumí ji prosadit v praxi. Byť lidé v době prázdnin a dovolených tolik politiku nesledují, problémy kolem stavebního řízení k ním patrně dolehly. Rovněž tak jméno člověka, který je s tím spojený. Automaticky to neznamená, že by to mělo mít zásadní vliv na výsledek zářijových voleb. Pokud však z pohledu Pirátů nebude uspokojivý, současný zmatek kolem digitalizace stavebního řízení bude Ivanu Bartošovi stranickými kolegy přičten k tíži. Potom by mohla do cíle dospět i jeho pouť v čele Pirátů.
Volný pád stavebnictví, tak nazval svůj dnešní příspěvek ekonomický reportér Seznamu zprávy Petr Holub. Meziroční pokles aktivity ve stavebnictví o více než 10% zaznamenaný v červnu se ani jinak nazvat nedá. A důvodem tohoto problému, který nemá snadné řešení, jsou příliš vysoké ceny.
Je to smutné, ale už jsme si zvykli, že ekonomika neroste. Proto nás může zaujmout jenom něco výjimečného, například dvouciferný pokles v některém oboru hospodářství. Protože v takovém případě nejde o stagnaci, prostě bloudění od nikud nikam, ale o něco vážnějšího, o čem by možná bylo dobré vědět. Dvouciferný pokles o něco hlubší než 10% zaznamenal v červnu meziročně stavebnictví. Něco takového musí mít konkrétní důvod, ovšem z obvyklých ekonomických komentářů se ho člověk nedozví. Převládají obvykle depresivní poznámky o tom, jak složité je stavební řízení, jak stát, kraje a obce málo investují a jak úroky jsou příliš vysoko, aby se lidé mohli na své byty výhodně půjčit. Ale možná se to nějak samo zlepší. Skrývá se v tom jakýsi zvrhlý optimismus. Stěžuji si na úřady, vládu, Českou národní banku a těším se, že nakonec udělají to, co bych si přál. Nejlépe pod tlakem argumentu, že lidé přece chtějí bydlet a také chtějí, aby se stavěly dálnice. Nic proti tomu, že stavební firmy, developři a bankéři sledují svůj cíl. Ovšem pokud stojí za nízkým výkonem stavebnictví nějaký hlubší problém, pak samotné stížnosti nepomohou. Naštěstí jsou k dispozici informace, nejčastěji pocházejí z Českého statistického úřadu, které přinejmenším naznačují cestu, kde skutečný důvod dvouciferného poklesu ve stavebnictví objevit. Nevyplývá z nich, že u výstavby bytu je větší výpadek než jinde, a proto také nemohou být klíčovým důvodem výpadku úrokové sazby hypoték. Stejným tempem jako celé stavebnictví klesá rovněž produkce u inženýrských staveb, tedy především státních investic do dálnic a železnic. Na druhou stranu státní výstavba celkové bilanci nepomáhá, i když se vláda častěji chlubí, jak se jí podařilo navýšit investice. Jádro problému se nejspíš najde v číslech o inflaci. Cena stavebních prací vyrostla po roce 2019 o třetinu. To odpovídá průměrné míře zdražování v časech velké inflace, ovšem z pohledu zákazníků je právě zdražení při výstavbě nových nemovitostí příliš bolestné. Svědčí o tom, že ceny už rok stagnují, vyššímu odbytu to ale nepomáhá. Čekat, až si zákazníci zvyknou na vysoké ceny, může trvat docela dlouho. Ještě hlubší je problém při výstavbě bytových domů. Dokončené byty se prodávají dokonce o 2/3 dráže než před rokem 2020. Za větší zdražení než v jiných sektorech může spekulativní vlna, kterou před 3 lety vyvolalo zrušení daně z nabytí nemovitosti. Díky tomu si mohou investoři do konečné ceny započíst o poznání vyšší marži než dříve, nechtějí se jí však vzdát a proto i v tomto případě ceny stagnují. Skutečným důvodem, proč stavebnictví klesá dvouciferným tempem, je pad, do kterého se výstavba v Česku dostala. Stát i domácnosti investují o hodně peněz víc než dříve, dostávají však za ně méně muziky. Existuje pochopitelně vyzkoušená metoda, jak stavebnictví pomoci, tedy snížit ceny. Ovšem k tomu se stavebníci, developři ani banky dosud nemají a místo toho žádají o státní intervenci. Bylo by chybou, kdyby je stát vyslechl a nechal náklady nefunkčního trhu ve stavebnictví zaplatit daňové poplatníky.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V pondělí zavládla panika na japonské burze cenných papírů, která se rychle rozšířila i do dalších zemí, zejména v Asii. Důvodem byly obavy o další vývoj americké ekonomiky. Včera se ale ukázalo, že nešlo o trvalý propad, ale zřejmě jen o krátkodobý výkyv cen, jakoby planý poplach. Hovoří o tom Tereza Zavadilová, šéfredaktorka serveru Newstream.cz.
Jestli globální akciové trhy před 2 týdny zažily větší výprodeje kvůli horším výsledkům technologických firem, byl to čajíček proti pondělku. Japonské akcie měly nejhorší den za 37 let. Velké propady postihly i ostatní asijské, americké a evropské trhy. Takzvaný index strachu VIX, který zjednodušeně řečeno měří nervozitu trhu, vystoupal na nejvyšší úroveň od pandemie. Na to, že jsme vprostřed léta, je to celkem divočina. Akciové trhy zažily takový výprodej, který pamětníci srovnávali s černým pátkem na burze v roce 1987. Lidé z trhu za den stáhli přes 6 bilionů dolarů. Co se vlastně stalo? Platí to, co před posledním větším propadem. Je to hlavně psychologie. Trhy začaly ovládat vlny panického strachu, kde relativně bezvýznamné události spustí laviny výprodejů. Zatím pondělním byla statistika amerického trhu práce, která ukázala mírné zhoršení a začaly se šířit obavy, zda to není známka toho, že ekonomika Spojených států míří do recese. Ochlazení ekonomiky je přitom to, o co se americká centrální banka Fed snaží několik měsíců. Inflace totiž klesá pomaleji, než se čekalo. Růst částečně tažený státními subvencemi také překonával odhady, což naznačovalo, že se hospodářství může přehřívat. Proto také Fed odložil snižování úrokových sazeb, které by podporovalo růst ekonomiky. Investoři kritizovali centrální banku, že na zasedání minulý týden mohla něco v sazbách udělat, a to se nestalo. Spekulace nad hrozbou recese, kterou vlivná banka Goldman Sachs nyní předpovídá s pravděpodobností 25%, táhly trhy dolů už koncem minulého týdne. Dílo burzovní skázy v pondělí dokonalo Japonsko. Ostrovní země měla dlouhodobě deflační ekonomiku, kterou až do letošního března podporovala negativními úrokovými sazbami, což je podobná realita, která byla v Evropě pár let do pandemie. Japonský jen je populární měnou pro investory, protože si ho díky nulovému úroku levně půjčí a pak skrze něj financují jiné obchody v měnách s vyššími sazbami, jako třeba euro či dolar. Jenže japonský jen kvůli tomu oslaboval, takže zdražoval dovozy a zvyšoval inflaci. Tudíž tamní centrální banka minulý týden prudce zvýšila úrokovou sazbu. Jen rychle posílil, proto se investoři panicky zbavovali japonských akcí. Část z nich byli spekulanti, kterým silný jen zdražil jejich hru s úroky. Část byli investoři, kteří se bojí, že silná měna sníží zisky japonských exportérů. Tokijská burza spadla o 12%, což byl největší propad skoro za 4 dekády. Po černém pondělí přišlo úlevné úterý. Každopádně nervozita se vrátila na trhy v plné palbě a analytici říkají, že jen tak nezmizí. Jestli trhy čekají na snížení sazeb americkou centrální bankou jako na živou vodu, tak ta už v realitě započítaná je. Kdyby Fed vyslyšel volání po mimořádném snížení sazby, spíše by tím přiznal vlastní paniku. Vypadá to také, že euforie z rozvoje umělé inteligence, která podporovala akciové trhy v posledním roce, se alespoň na nějakou dobu vyčerpala, což odnesly hlavně nejvlivnější technologické akcie, které sebou táhnou zbytek trhu. Zbývá řada nejistot od toho, jak se ekonomiky vypořádají s doznívající inflací, s obřími dluhy, které zbyly po pandemii energetické krizi, s obchodními válkami až po zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě. Jak říkají burzovní harcovníci, prostřed léta vypukla dokonalá bouře paniky.
Minulý týden jsme se dočkali velkého překvapení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru s francouzskými novináři připustil debatu o postoupení území Rusku, které před více než 2 lety Ukrajinu napadlo a okupovalo. Zelenský zmínil, že o územních ústupcích by nerozhodl on ani světoví lídři. Verdikt by musel být na ukrajinském lidu. Slovo má zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
V rozhovoru pro pařížský Le Monde ukrajinský prezident doslova řekl: musíte pochopit, že jakoukoliv otázku týkající se územní celistvosti země nemůže rozhodnout jeden prezident, či dokonce všichni prezidenti světa bez účasti ukrajinského lidu. Zelenský v této souvislosti připomněl ukrajinskou ústavu. V té se praví, že o změnách státního území musí rozhodnout všelidové referendum a toto rozhodnutí musí stvrdit nejméně 2/3 parlamentní většina. Ukrajinský prezident připomněl, že celý problém je velmi choulostivý také proto, že Putin by podobný vývoj chápal jako své jednoznačné vítězství. Málem jedním dechem k tomu ale pan Zelenský dodal: podobně jako většina představitelů řady zemí světa, se i já domnívám, že na 2. světovém summitu o míru na Ukrajině musí být přítomno i Rusko, jinak se k žádným stabilním výsledkům nedopracujeme. Zkusme si vypočítat alespoň základní důvody takovéto proměny rétoriky ukrajinského prezidenta, který na počátku října 2022 jakékoliv jednání s Putinem přímo zakázal a ještě nedávno se netajil odhodláním bránit každou píť ukrajinské země. Za prvé se po významných vojenských úspěších Ukrajiny v prvním roce války dál nic takového zatím neděje. Loňská letní protiofenzíva selhala a letos Rusové sice pomalu a za cenu velkých ztrát, ale přece jen vytrvale postupují. Za druhé, což je ale možná ještě důležitější, si Zelenský uvědomuje, jak problematická je západní pomoc. Západ si se hýří verbální ochotou pomáhat, jak dlouho bude třeba, ale na druhé straně Ukrajině brání používat dalekonosné zbraně k palbě do hloubě ruského území. Navíc těch zbraní dodává málo a pomalu. Tohle vše Ukrajinu nutí zápasit doslova s jednou rukou za zády. No a za třetí jsou tu neúprosné statistiky. Zatímco na počátku války Zelenského maximalistickou rétoriku schvalovalo 9 lidí z 10, dnes už je pro uchování všech teritorií pod ukrajinskou správou sotva polovina Ukrajinců. Jsou si zkrátka velmi dobře vědomi, že jde o území hodně rusifikovaná. V Donbasu a na Krymu by po případném ukrajinském vojenském vítězství mohlo vzniknout cosi jako ukrajinské Sudety, což by k dosavadním problémům země přidalo potíž další. Dát tedy v této situaci průchod vůli lidí je víc než na místě.
Příspěvkem Libora Dvořáka končí toto vydání pořadu Názory a argumenty. Za pozornost vám děkuje a za všechny naše spolupracovníky se s vámi ze studia Českého rozhlasu Plus loučí Jan Bednář.